Европа сега. Добър ден на 30 декември с последното за годината издание на предаването Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. През следващите 60 минути ще направим преглед на най-важните събития в работата на парламента тази година. Ще разберем какво точно означава Шенгенското пространство и ще научим подробности за Европейската доброволческа служба. Аз съм Владислав Верев, редактор Йовка Йовчева. Европа сега. Кое беше най-важното в работата на Европейския парламент тази година? През януари бяха изслушванията на бъдещите европейски комисари на Европейския съюз. След изслушването пред евродепутатите Румяна Желева трябваше да бъде сменена, а други комисари да сменят ресорите си. Комисията Барозо 2 бе избрана от Европейския парламент на 9 февруари и започна 5-годишната си работа. През май, след като стана ясно, че Гърция има големи проблеми с дефицита, дойде спасението за европейската валута. За следващите 3 години бяха заделени 750 милиарда евро, но 7 месеца по-късно финансовите пазари още са неспокойни. По-малко закъснение и повече качество в обмена на органи в Европейския съюз. Това е резултат от приемането през юли на нов европейски закон за донорството. Целта е да се подобри живота на пациентите с транспланти и да се води борба с трафика на органи в Европейския съюз. А в началото на годината беше кризата с еврото, която още не е свършила. Наистина ли бяхме близо до катастрофата, каза белгийския министър по европейските въпроси Оливие Шастел.
Наистина смятам, че да. Смятам, че се даде шанс на институциите на Европейския съюз и най-вече на министрите на финансите да се проявят. Дори засегнатите страни бяха шокирани от мерките, които трябваше да приложат. Имам предвид Гърция и Ирландия. Смятам, че европейците разбраха, че Европейският съюз действа с цел, поставена като резултат от кризата. Липсата на усещане за съществуването на Европейския съюз ще се преодолее, когато покажем на европейците, че Европейският съюз прави реални неща за тях. Сигурно звучат абстрактно призивите да спасим еврото, да спасим банките или икономиките на някои страни, но въобще не е абстрактно нещо. Гражданите трябва да разберат решенията на финансовите министри, одобрени от държавните глави и от европейските институции, ще дадат напълно различен образ на Европейския съюз от бюрократичната представа, която гражданите ни имат.
Списание European Voice, което е авторитетна медия сред еврократите, номинира, а читателите му избраха еврокомисаря Кристалина Георгиева за еврокомисар на годината. Според белгийския държавен секретар по европейските въпроси Оливие Шастел, това е разбираемо, казва той пред телевизията на Европейския парламент.
Когато чух, че е победила комисарката по хуманитарна помощ, сметнах, че е нещо изключително. Защото тя нямаше да бъде комисар, ако парламентът не беше упражнил отговорно правомощията си. Тя е изключителна жена с забележителна биография и отлично си върши работата през 2010. Други действащи в хуманитарната помощ трябва да вземат пример. Удовлетворен съм от избора. Ако мога обаче да дам мнението си за личен избор, според мен в светлината на белгийското председателство ще е шовинистично, но ако можех да избирам за европеец на годината, щях да посоча белгийският финансов министър Дидие Райндерс. Той ръководи съвета на финансовите министри, завърши серия от закони за финансовия надзор, за хедж фондовете и за рейтинговите агенции. Постигна реален успех на белгийското председателство в края на кризата. Това е моят личен избор, защото работи за белгийското председателство, за Европа.
През годината Европейския съюз се занимаваше и с други събития извън кризата с еврото. През август и септември премахването на лагерите и изгонването на ромите от Франция предизвика гнева на еврокомисаря по правосъдие и човешки права Вивиан Рединг. Според Европейската комисия, екстрадицията не противоречи на еврозаконите, но беше започнат дебат за съдбата на катунарите. През октомври новата Европейска дипломатическа служба започна да придобива вид. Върховният представител на Европейския съюз Катрин Аштън представи Пиер Вимон от Франция и Дейвид О'Саливан от Ирландия като най-близките й сътрудници. 30 посланици, сред които и българина Филип Димитров, са вече на постовете си. Дипломатическата служба започва работа през януари 2011. Европейския парламент обаче не успя да наложи отпуска по майчинство в Европейския съюз да бъде 20 седмици. Европейския съвет се противопостави на предложението и то се върна в Европейската комисия. Така отпуска остана максимум 18 седмици. Причината е, че доста от страните членки трябваше да преминат от 14-15 седмичен отпуск на 20 седмичен и във времена на недостиг на пари те няма откъде да намерят това финансиране. Парламента прие гражданската инициатива. Това означава, че 1 милион граждани от 7 европейски държави могат да представят предложение на комисията за ново законодателство. След като бъде одобрено според различни критерии, то ще бъде третирано така, все едно идва в Европейския парламент.
Европа сега.
България очаква да се включи в Шенгенското пространство следващата година. Освен че физически ще се премахнат границите между България, Гърция и Румъния, властите в София ще имат достъп до цялата информационна система на останалите страни, подписали споразумението от Шенген. Какво представлява то и защо това малко граче е било избрано да стане историческо, разказва репортажа на телевизията на Европейския парламент. Ранното лято на 1985-та на река Мозел в Люксембург. Едно малко градче ще се впише в историята. Срещата се провежда на кораб, в нея не вземат участие нито външни министри, нито държавни глави. Вместо това петима държавни секретари подписват знаменитото споразумение. Роберт Гьобелс от Люксембург председателства срещата. Сега той е евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.
Избрахме Шенген, за да дадем на споразумението символична стойност. Шенген е малко градче на река Мозел, произвеждащо вино. Намира се точно на границата и с Франция, и с Германия. Мнозина не разбраха тогава символизма на мястото. Вярно е, че на първото Шенгенско споразумение от 1985 година не му отдадоха особено значение. Ако външните министри знаеха тогава колко важно ще бъде споразумението, щяха сами да го подпишат.
Идеята за премахване на граничния контрол за гражданите и на търговските бариери идва от френско-немската ОС Хелмут Кол и Франсуа Митеран, но липсата на консенсус сред страните членки застрашава проекта. Тогава се намесват страните от Бенелюкс, които вече са приложили мерки за по-голяма свобода на движение. Те предлагат споразумение между 5 страни. Първоначално то няма нищо общо с Европейския съюз, каза Роберт Гьобелс.
Отначало комисията не обръщаше внимание на плановете ни. По-късно обаче, когато се стигна до подписване на споразумението, комисията стана все по-притеснена. Тя е отговорна за спазването на договорите и ни упрекна в създаването на Европа на две скорости. Разбира се, беше право, но Европа се придвижва напред, само ако някои страни я пришпорват.
Декларацията за намерение за първото споразумение дава строги насоки как да се премахне граничния контрол. Свободата на движение не трябва да бъде на цената на сигурността, обяснява експерта по Шенген в Европейския парламент Карлос Коелю от групата на Европейската народна партия.
Когато стартирахме свободното движение на хора, създадохме така наречените компенсаторни мерки, полицейско и съдебно сътрудничество и редица инструменти, налични в Европейския съюз, като Европол, Еврожут, Фронтекс и системата Шенген.
Отначало напредъкът е бавен до някъде заради политическите събития тогава, особено в Германия. Роберт Гьобелс си спомня.
Второто шенгенско споразумение беше подготвено. Подписването беше насрочено за пролета на 90-та година отново под мое ръководство. В последния момент Геншер, тогавашният немски външен министър, натисна спирачки. Обединението на Германия вече се усещаше във въздуха. Геншер се опасяваше, че второто шенгенско споразумение ще създаде нова граница между Западна и Източна Германия.
Конвенцията за прилагане на споразумението е адаптирана и подписана през юни 1990-та отново на кораба Принцеса Астрид, но прилагането й отнема време. Шенгенското споразумение влиза в сила през 95-та, 10 години след първата среща на река Мозел. През 97-та договор от Амстердам пренася споразумението в закон на Европейския съюз. Сега Шенгенското пространство се състои от 25 държави, сред които и страни не членки на Европейския съюз – Швейцария, Норвегия, Исландия. Ирландия, Великобритания и Кипър остават извън него. България и Румъния очакват да се присъединят през 2011.
Европа сега.
100 милиона европейци са доброволци според Европейската комисия и все повече хора заминават в чужбина, за да трупат опит. Телевизията на Европейския парламент разказва как работи Европейската доброволческа служба. Една от европейските доброволки, Виола, работи в центъра за грижи за възрастни с увреждания в Белгия от 2 месеца. Завършвайки училище в Германия, тя искала да замине в чужбина и да започне работа в социалната сфера. Това било начин да си намери пътя в живота и да поеме предизвикателства, казва Виола Шлей.
Никога не бях работила с хора с увреждания. Не бях сигурна дали съм подходяща за това. Но когато пристигнах, всички бяха много отворени и се държаха с мен чудесно, въпреки че френският ми не беше много добър. Всеки винаги се опитвал да ме разбере и да ми помогне. Беше много позитивно.
Виола избира да прекара година като доброволец в центъра Помере. Дом за грижи за 185 човека с психически или психомоторни увреждания. Тя помага в дърводелския цех, където подготвят щандовете за коледния пазар и за ореховото масло, което се продава там. Виола участва в Европейската доброволческа служба, подкрепена от програма на Европейската комисия, която позволява на млади европейци да съберат работен опит в чужбина. Службата поема транспортните разходи, здравната застраховка и джобните. В края на периода участниците получават европейски сертификат, потвърждаващ опита, получен в чужбина. Виола обяснява защо избрала този начин за трупане на опит.
Учих в продължение на 13 години, за сега това е достатъчно. Исках да работя с хора, наистина да направя нещо с хора, да изградя нещо, а не само да вися в офис.
Това е неплатена дейност, но в някой случай може да се превърне в работа. Както Виола, така и Боги е доброволец в същия център за една година. След това се е върнала в Унгария, за да завърши следването си. Сега тя решила да се върне в центъра Помере, за да поеме на пълен работен ден работа с хора с увреждания.
Това остави такова силно впечатление у мен, че наистина исках да се върна и да работя тук. Чувствам, че постигнах една мечта.
Европейските доброволци идват в центъра Помере от 15 години. Белгийска асоциация помага да се избират млади доброволци чрез Европейската доброволческа служба или национални програми. За директора Жак Клишеру избора съответства на призванието на центъра да образова.
Доброволци от различни страни идват при нас. Така, хората с увреждания разбират, че има хора, които не са като тях, които говорят чужди езици и живеят в чужбина. Споделянето на този опит е много важно и обогатяващо за нас.
Как да участвате в доброволческа програма, можете да научите от сайта на Европейската доброволческа служба. Приключва последното за тази година издание на предаването Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.
Това е българското национално Дарик радио.